Ayollar namoz o'qiganda ikki joyniki joynamozga tekkan holatda o'qishga bo'lamdi deb savol so'ralibdi. Bu savol bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Endi mushu islom ulamolari mushu ayollar bilan erlarning namoz masalasida ishqil qarashda bo'lgan bir turkum ulamolar mushu er bilan ayolning namoz orasida farq yo'q. Er bilan ayol namozni o'pmoqchi o'qiydi. Ruku holatlarida, qiyam turish holatlarida, sajda holatlarida, tashahhud o'tirish holatlarida, hamma holatlarda er kishi qanday o'qigan bo'lsa, ayol kishi shunday o'qiydi deb qaragan. Bu ulamolarning keltirgan dalil qatoridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Buxoriy muslimda rivoyat qilingan sallu kama ra'aytumuni usalli. Mening namoz o'qiganligimni ko'rgandiklik namoz o'qinglar degan sharisni dalil keltirib turib, men rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda men qanday namoz o'qigan bo'lsam shunday o'qinglar dedi. Bu buyruqning ichiga er va ayol hammasi o'rtoq kirib ketadi. Shuning uchun er ayol deb ayirmaymiz. Shu er ayol o'xshash o'qiydi, hech qanday farq yo'q deb qaragan ba'zan ulamolar. Va bir turkum ulamolar ayol kishilar erlarga qaraganda boshqacharoq o'qiydi. Masalan, qiyam turgan vaqtimizda erlar masalan qo'llarini o'rtada qo'ygan bo'lsa, ayollar ustidaroq qo'ydi. Masalan, qiyam turgan vaqtda ayollar putni sal juplab turadi. Rukuda turgan vaqtimizda qo'llarini sal ayollar juplabroq, biqinni chaplab turadi. Sajda turgan vaqtimizda masalan ayollar qo'ziqini yotish chaplab turadi. Shunaqlar ichki janikni yadi qo'ydi deb ulamolar, ba'zan ulamolar mushunday degan, chunki nima uchun degan, chunki ayollar bekroq pardalanishga bekroq layiq, ya'ni boshqalardan bekroq pardalanmas bo'lmaydi. Shuning uchun hamma yerni yipib turish kerak degandek mundaq bir so'zlar bilan o'sha ayollarning erlarga qaraganda farqi bor deb qaragan. Buning orasida sahiyroq qarash va biz ining fatvo berib kelayotgan qarash va fatvo berilgan qarash va sahiy deb qaragan qarash shu ayol bilan erning namozi orasida hech qanday farq yo'q. Ayol kishi shu er o'qigan holatda o'qiydi. Shuning uchun o'sha ayol kishilar namoz o'qigan vaqtimizda o'zining qoziqini masalan yotiq chaplab tursa va janikini yerda qo'yib olsa bo'lmaydi. Shuning uchun bu ayollarning bu masalaga diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Bizning bu savolga beriladigan javobimiz shu.